гадзіну ў нашым эфіры. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. На сессии Рады ААН по правах человека у Женеве обмерковывают ситуацию у Беларуси. На меркование присутничая правооборонца Валентин Стефанович, не в забаве он будет гостем нашего эфиру. Представница АБСЭ по питаниях свободы и медиа Дуня Миятович заявила, что теперешний закон об СМИ у Беларуси повинен быть перегледженный. У нашей программе репортаж с брифингу Дуни Миятович у Менску. Массовые протесты в Туреччине покуль не полохают большинство тех белорусских туристов, что мают намер отпочивать у этой краине. Все это да и иншее позднее, а зараз до сессии Рады ААН по правах человека у Женеве. Там обмерковывали справоздачу спецзакладчика по правах человека у Беларуси Миклаша Харасти. Повод для этой справоздачи правы человека у Беларуси остаются систематично обмежованными, особливо в выпадках свободы ассоциаций, сходов и выказывания думок, а так само в гарантиях належного ведения судового процессу и справедливого суду. На обмерковании присутничал правооборонца Валентин Стефанович, и мы связались с ним, и я попросил прокомментовать ходу обмеркования.
Я бы сказал, что предсказально восприняли то, что я назираю в ААН уже не первый год. Есть шерох краинов сябров Беларуси, которые критиковали доклад Харашти, называющий такой подход политизованным, альбо наупрост указывающий то, что это все санкционовано ЕС и шерохом краинов, которые диктуют іншим самостоятельным країнам, яким жить, не улічуючи ніяких особливостей національних там і так далі, і так далі. Тобто це були такі країни, як Куба, Китай, Іран, В'єтнам, ну такі ось країни. Ну, а країни розв'язати.
А Росія як відреагувала?
Росія відреагувала досить різко, супроти докладу, і так само виступала на двічі. Один раз вона виступала від імені об'єднання країн, які притримуються таких ось позицій, і так само ще в якості національної, як Російської Федерації. Ну, так само сказали о політизації, подвійних підходах, що він ґрунтується на ніяких непровірених фактах, які представлені невідомими границями і так далі, і так далі.
Спадар Стефанович, ви самі виступали на цьому посіджені. Що основне ви хотіли донести до присутніх?
Я виступав, скориставшися правом виступу неурядових організацій по 2 хвилини, і основне моє тезіси виступу були те, що ситуація залишається кепською, і те, що Білорусь систематично не співпрацьовує з Організацією Об'єднаних Націй, з міжнародними механізмами ООН, такими як Комітет по правам чоловіка, Комісія по відвольних затриманнях, і закликав влади, користуючись моментом, запросити в Білорусь тематичних спецдокладчиків ООН по незалежній судовій системі, по обороні правооборонців, по відвольних затриманнях, по супроводженню катуванням і так далі.
Скажіть, після цього посідження Ради, чи можна чекати ніяких резолюцій, рішень?
Так, резолюція буде прийматися 213-14 червня, і, напевно, по її буде голосування, поскільки ніякі країни виступають супроти її, але з сябрами Ради по правах чоловіка ООН, фактично, які виступали супроти принципово, з'являється хіба Венесуела, бо ні Росія, ні Китай зараз з сябрами Ради по правах чоловіка не з'являються. Тобто вони можуть виступати з заявами, ніякими питаннями, коментами, але голосувати вони вже не можуть. Тому десь вірогодно, що резолюція буде прийнята, і так само буде визначатися питання об притягненні чи не притягненні мандата спецзакладчика по Білорусі.
Але раніше вже Міністерство заміжних справ Білорусі заявляло, що для його ось ніякі резолюції, ніякі міркування Ради ООН по правах чоловіка не мають ніякого значення, бо Рада політизована. На вашу думку, такі резолюції, такі рішення несуть ніякі практичні наступства?
Безумовно, несуть, тому що Білорусь являється сябрами Організації Об'єднаних Націй, одної з основальників цієї організації. І вона доброохотно взяла на себе шерег обов'язательств по ухваленню прав чоловіка, які вона обов'язана виконувати. І її не суб'єктивні підходи, тим, що Рада політизована, і не політизована, вони просто свідчать про те, що Білорусь ігнорує і ухиляється до виконання самої ж на себе взятих обов'язательств в межах Організації Об'єднаних Націй.
Гаварыў праваабаронца Валянцін Стэфановіч, які сёння прысутнічаў на сесіі рады ААН па правах чалавека ў Жэневе. Там абмяркоўвалі справаздачу спецдакладчыка па правах чалавека ў Беларусі Міклаша Харасці, і справаздача, а таксама асвятленне гэтага абмеркавання на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
В эфиры «Свобода».
Теперь наши слухачи могут телефоновать в живой эфир, набираючи номер
29-651-4204. Велком.
Так само по-ранейшему круглые сутки можно позвонить на аутоотказнику Менску 266-39-52.
Можно записать свой звонок и на аутоотказник в скайпе.
Адрес «Свобода радио».
Прокурор Віцебскай вобласці Геннадзь Дыско прапанаваў забіраць дамы і машыны ў людзей, якія не могуць растлумачыць, за якія грошы яны былі набытыя. На гону думку, гэта павінна паспрыяць барацьбе з карупцыяй. Жыхары Віцебшчыны каментуюць гэтую прапанову, раяць пачынаць праверку самога сябе, з чыноўнікаў і міністраў.
Ну, я считаю, что решение, конечно, правильное. Конечно, давно бы пора, потому что вот едешь на дачу, это 25 километров от Витебска, и вот вокруг всего города, как грибы, все эти царские поселки, все эти коттеджи, и в два, и в три этажа. И думаем, за какие же такие деньги понастроили тут вот эти вот коттеджи, разве можно это вот честным трудом заработать? Я подозреваю, что нельзя. Но здесь опять же возникает вопрос, а кто будет проверять всех этих людей? Ведь все эти проверяющие, они тоже имеют такие же красивые коттеджи, они ездят на таких же красивых машинах, и я хочу спросить, на какие доходы они это все купили.
Ну, може і треба, но увогуле потрібні закони, нам цілий свод законів, які працювали, а не так по указах неких, а захотів – отобрав, захотів – взяв. Коли буде в країні працювати конституція нормальна, а не укази нікого, чи прокурора, чи ще кого, тоді і буде все у порядку. Так я не ведаю, напевно, все ж таки треба некі механізми, каб закони виконувалися, випрацьовувати. А коли тільки один з указами, ну от так, і ми маємо то, что мы.
А что если зарплату собирали там долги месяца?
Ну, вот прикол.
Тут и так зарплата маленькая. И что люди там копили долги месяца, и чтобы отбирать это вообще. Ну, пускай начинают с высших лиц.
Да, откуда премьер-министр или какой-то министр получает деньги? Ну, главное, с себя начнет.
С чего вообще, с какого перепуга моя собственность должна переходить в руки государства, когда она к нему этому отношения вообще никого не имеет? Грубо говоря, я мог копить спокойно на протяжении лет 10-15 деньги. В конечном итоге накопить на машину, а по зарплате у меня будет 3 миллиона.
Меркаванне людзей на Віцебшчыне. А вы самі можаце выказацца 651-4204, велкомаўскі нумар, цягам гэтай паўгадзіны жывога эфіру, і мы маем тэлефанаванне слухачкі. Добры дзень. Вы ў эфіры. Выкажыцеся, калі ласка, так.
Дякую. На конт инициативы, которую выдвинул витебский прокурор. Ну, такие инициативы могут возникать только на фоне неработающих законов или же на фоне антидемократических законов. И называется все это компанейщиной, объектом которой обычно бывают рядовые граждане. А чиновники, если попадают под какие-либо проверки, то совершенно по другим причинам, когда становятся неугодными, самому главному. Но удивляет меня то, что подобные инициативы исходят от профессионалов и юриспруденции, тем паче прокурора. И, насколько я помню, уже не первый раз. Вот, исходя из этого, можно себе представить наше правосудие в целом.
Дякую вам за меркаванне, ваше меркаванне зразумелае. Што думаеце вы на конт ініцыятывы віцебскага прокурора 651-4204? Цягам яшчэ вось гэтай паўгадзіны жывога эфіру можна выказацца ў эфіры, а таксама ў Менску ўвесь час працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Мы на хвалях Радыё Свабода і на нашым сайце ў інтэрнэце гэтак званая картатэка Сталіна, 60 тысяч імёнаў рэпрэсаваных падчас камуністычных часоў. І кожны дзень у эфіры Сергій Дубавец чытае кароткую біяграму адной з ахвяраў.
Смольскі Іван Сцяпанавіч нарадзіўся ў 1868 у вёсцы Шышчыцы Грэцкай воласці Слуцкага павету, беларус, сялян, няскончаная пачатковая адукацыя без пэўных заняткаў у вёсцы Шышчыцы. Арыштаваны 18 верасня 1937, асуджаны 3 лістапада 1937 тройкай за антысавецкую агітацыю паводле артыкула 72 крымінальнага кодэксу на 10 гадоў папраўчапрацоўных лагераў «Слуцкая турма». 11 травня 1938 помер у тюрьме. Реабілітований 16 травня 1989-го. Архів КГБ РБ, шифр 29534С.
Больш за 60 тисяч іменів ахвяру совєтських репресій на нашому сайті в інтернеті свобода.орг. Ви на хвалях Радіо Свобода, з вами Олексій Знаткевич. Нагадаю, некоторые теми нашої сьогоднішньої програми. На сесії Ради ААН по правах чоловіка у Женеві обмірковують справоздачу по Білорусі. Поводле гэтай справоздачы правы чалавека ў краіне застаюцца сістэматычна абмежаванымі. Прадстаўніца АБСЭ па пытаннях свабоды медыя Дуня Міятавіч заявіла, што цяперашні закон аб СМІ ў Беларусі павінны быць перагледжаны. Пракурор Віцебскай вобласці Геннадзь Дыско прапанаваў забіраць дамы і машыны ў людзей, якія не могуць растлумачыць, за якія грошы яны былі набытыя. На ягоную думку, гэта павінна паспрыяць барацьбе з карупцыяй. Централізаванае тэставанне па беларускай мове сёлета будуць праходзіць 33,5 тысячы абітурыентаў. Гэта менш, чым летась. Зменшылася і колькасць ахвочых здаваць гісторыю Беларусі па-беларуску. Масавыя пратэсты ў Турэччыне пакуль што не палохаюць большасць тых беларускіх турыстаў, якія маюць намер адпачываць у гэтай краіне. Вы на хвалях Радіо Свабода. З прычыны фінансавых цяжкасцяў шмат якія беларусы адмаўляюць сабе ў адпачынку. Калі на пачатку 90-х на замежныя курорты выязджала каля мільёна чалавек штогод, то два гады таму каля 100 тысяч. Цяпер, паводле спецыялістаў, гэтая лічба мае вырасці да 500 тысяч. Якія маршруты для адпачынку выбіраюць сёння беларусы? З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
Ірына Міхальчук заўсёдна аматарка падарожжаў, а таксама новых шляхоў адпачынку. Гэтае лета таксама не стала выключэннем. Цяпер спадарня Ірына далёка за межамі Беларусі.
Я ўжо ў Мальце, ўсё супер, это просто сказка. Экскурсіі запланіраваны, ўсё это входзіць. Адлічна, нейкі цуд вообще.
Каб выправіцца ў чарговае падарожжа, Ірына Міхальчук скарыстоўвае паслугі розных турыстычных агенцыяў, якіх у Беларусі некалькі дзесяткаў. Многія з іх скіроўваюць маршруты менавіта ў краіны так званага далёкага замежжа. Абмінаючы тэрыторыю былога Савецкага Саюзу, у прыватнасці турыстычная кампанія «Ростынг».
Мы не работаем ні з Беларусі, ні з Украіны, ні з Расіі. Болгарія, Турцыя, Грецыя, Італія, Іспанія, ну, то есть, в принципе, стран безмерное количество. Мы недорогой вариант будет Болгария. Двое взрослых ребенок, если вместе с перелетом, то цены от 1640 евро в состав семьи.
Сярод причинаў, якія вымушаюць агенцтвы адмаўляцца распрацоўваць маршруты традыцыйнага паўднёвага кірунку, ніжэйшы ўзровень сервісу при ровных коштах с туристичными послугами у европейских краинах. Тому на узбережье Крыму, у Сочи альбо Одессу многие белорусы едут так званими дикунами. Валентина Сырец, аматорка самостойного отпочинку, каже про шматликие ягоные пироваги.
Мы ездили в деревеньку, село Морское, но оно мне настолько там понравилось. Полшестого поднялись, пошли на море. Нам куда-то захотелось, мы собрались, пошли. Мы не привязаны ни к завтракам, ни обедам, ни ужинам. Тем более, ты захотел поесть, там везде можешь поесть. Честно скажу, я поехала еще, мне понравилось.
Спадарня Валентина, однако, признается, что покупаться у моры кожное лето ее не по кишени. Миновито с причины финансовых тяжкостей многие белорусы отмовляют себе от починку. Коли на початку 90-х годов уезжала каля мільёна чалавек, то два гады таму каля 100 тысяч. Цяпер лічба мае вырасці да паўмільёна. Аднак каля 80% беларусаў увогуле нікуды не выязджалі, кажа рэдактарка газеты «Турызм і отдых» Лілія Кобзік.
Галоўнае, што дыктуе, куды ты паедзеш, грошы, якія яны ёсць. У нас кола людзей, якія могуць сабе дазволіць, і пашырылася. Можа, нават звузілася. Можа, і густы былі б нейкія іншыя. Можа, больш падарожжаў было б, кажам, там, за океан, экзатычныя краі. Ты ж подороже по Европе. Я читала развагі Алексеевич, такой сучасный белорус. Ему ничего не потребно, ну, кроме чарки и шкварки, и поехать в Турцию. И оно так и есть. Турция просто стала таким клише. Не в плане дрена, потому что ну, не могут себе дозволить некой разностайности.
Гаварыла Лілія Кобзік і якраз пра Турцыю наш наступны рэпартаж. Туркі ўзняліся супраць палітыкі ўласнага ўраду, чые высілкі, на думку многіх, скіраваныя на паўзучую ісламізацыю краіны. Вынік пратэстаў сама меней двое загінулых і больш за 3000 параненых. Шмат з іх у цяжкім стане. Блізу 2000 удзельнікаў узятыя пад варту. Турэччына традыцыйна адно з улюбёных месцаў адпачынку замежнікаў, у тым ліку і беларусаў, і ці адчуваюцца хваляванні ў курортных мясцінах, высвятляў Ігар Карней.
Нягледзячы на жорсткія захады паліцыі, акцыямі пратэсту ахопленыя блізу 70 гарадоў Турэччыны, да якіх далучаюцца ўсё новыя мясціны. Паведамляецца, што выступы тых, хто не задаволены палітыкай уладаў, дакаціліся да Анталіі, папулярнай сярод турыстаў перадусім з постсавецкіх краінаў. Іншыя марскія курорты хваляванні пакуль не закранулі, хоць напружанасць адчуваецца. Алексей Малачаев адкрыў для сябе Турэччыну яшчэ на пачатку 90-х, калі чаўнаком ездзіў у Стамбул на закупы. Цяпер патрэбы ў шоп-турах не мае, але штогод адпачывае на курортах Бодруму. Кажа, што за два дзясяткі гадоў паводзіны туркаў вывучыў досыць добра, таму перакананы. На турыстаў, якія прывозяць сюды сотні мільёнаў даляраў, ніводзін турак руку не падыме. Але і замежнікам у цяперашняй сітуацыі лепш паводзіць сябе абачліва.
Яны вельмі такі чуткі народ, яны не терпяць болі, яны не могуць ваяваць. Гэта не страшна, гэта можна зразумець, калі гэта хацець зразумець. Ну, а калі ісці там, калі ты не будзеш звяртаць на гэта ўвагі, хадзіць з голым пупам, з голай задніцай, то, канешне ж, яны будуць гутраць ад гэтага ўсяго.
У офісах турыстычных кампаній кажуць, што пакуль масавых адмоў ад набытых пуцёвак няма. У буйной кампаніі, якая спецыялізуецца на турэцкім напрамку, паведамілі, што на пазнейшы тэрмін перанесла браніраванне толькі адна сям'я з двума малымі дзецьмі. Дырэктар турыстычнага парталу Holiday Buy Андрэй Барашка схільны лічыць, што турэцкі кірунак ад цяперашніх падзеяў моцна не пацерпіць. Па яго словах, ранняе браніраванне дае істотныя зніжкі на адпачынак, а адмаўляцца ад магчымасці зашчадзіць не ў правілах беларусаў.
Предложение выгодное, раннее бронирование этому способствует, то есть снижение стоимости проживания при раннем бронировании. Если брать тот же Holiday Buy, в сутки не менее 1000 раз открываются страницы с предложениями по Турции. Будет ли конкуренция вот с Белоруссией, если брать топ направлений? В прошлом году Турция и Беларусь соревновались между собой по количеству запросов электронных заявок в адрес турфирмы. Но не стоит сравнивать эти два направления, потому что Беларусь все-таки это внутренний туризм, а выездной это Турция. Думаю, что Турция будет иметь место актуальное до конца сезона.
Удельники туристичного рынка сподяются, что до сезона массовых адпачынкаў хваляванні ў Турэччыне суцішацца. Цягам першай дэкады чэрвеня гатэлі толькі запаўняюцца. У непахіснасці турэцкага кірунку перакананы і кіраўнік Рэспубліканскага саюзу турыстычных арганізацый Валянцін Цэхмейстар. Адсутнасць візавых перашкодаў і добры сервіс за прымальныя грошы – галоўныя складнікі папулярнасці турэцкіх курортаў.
Ну, вы знаете, сезон праходзіць активно. Раннее бронирование прошло уже. А то, что остальные потоки, которые всегда обсуждают турфирмы, это июль-август как будет продаваться уже. Какая-то активность в этом году обеспечена за счет того, что часть потока в прошлом году не поехала. Народ сомневался ехать, не ехать. И где-то вот эти накопления, которые остались, позволили в этом сезоне, наверное, присовокупить и увеличить вот этот, составляющий этого роста.
Оппоненты теперешнего режима обвинувачивают премьер-министра Туреччины Реджепа Таіпа Эрдагана у спробе узурпацыі ўлады, якую ён трымае ўжо больш за 10 гадоў. Сам Эрдаган адмятае ўсе абвінавачанні з боку апазіцыі ў тым, што ягоны ўрад аўтарытарны і праісламіскі.
Расказваў Ігар Карней, і за падзеямі ў Турцыі мы сочым на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.org. Там можна знайсці апошнюю інфармацыю пра палітычныя падзеі і пра пратэсты. Вы на хвалях Радыё Свабода. Прадстаўніца АБСЕ па пытаннях свабоды медыяў Дуня Міятавіч, якая цяпер наведвае Беларусь, заявіла, што цяперашні беларускі закон аб СМІ павінны быць перагледжаны. Сёння ў Дуні Міятавіч адбыўся брыфінг па выніках яе візіту ў Менску, і на ім прысутнічала наша карэспандэнтка Саша Інфельд. Яна цяпер з намі на тэлефоннай сувязі. Саша, добры вечар.
Добрый вечер, Алексей.
Што там цікавага расказала Дуня Міятавіч па выніках свайго візіту?
Трэба сказаць, што Дуня прыйшла, спадарня Міятавіч прыйшла вельмі стомленая, таму што яна мела шмат сустрэчаў, але вельмі аптымістычная. Самае цікавае і важнае, што яна заявіла, што беларускія ўлады, запрашаючы яе ў Беларусь і арганізуючы ўсе гэтыя сустрэчы, фактычна прызнаюць яе мандат АБСЕ і выказваюць сваю гатоўнасць да супрацоўніцтва ў разнастайных сферах. І яна сказала, што гэты візіт гэта магчымасць, якую нельга было прапусціць, і гэта магчымасць якраз такі палепшыць сітуацыю са свабодай СМІ ў Беларусі. Яна гэтаму вельмі радая, бо бачыць пэўнае святло ў канцу тунелю. колоны передумовой до всех пирамидов, и она назвала такий факт, как спынение короткотерминовых арештов у журналистов, а мы ведаем, что такие арешты отбывались вот литерально по выниках Чернобыльского шляху. Это литерально в минулом месяце. И коли ей уже корреспондент Associated Press задал конкретное питание, а что вам пообещали, вы ведете представники влады, с которыми вы сустракались, а те они обмерковывали с вами некие конкретные выпадки конкретных людей, которые опынулись в тюрьме, как раз таки Миятович не смогла отказать на это питание. Вот, але ей подается, что эта ситуация оптимистичная, и она может вырешиться.
Александра, я выбачаюсь, что перебью вас, але ранее журналистов так часто не арештовывали. Не может это быть, что журналистов стали арештовывать, как после зробить вот такой крок и пообещать Дуне Миятович больше после их не арештовывать? Кто-то не задавали такое питание ей?
Такого питання не гучало, але безумовно така агресія з боку влади, кропкова агресія, яку ми назирали у останній момент, може бути свідченням того, що влади рихтувалися до візиту Міятович. І підрихтовкою до цього можна лішити те, що тут присутнішало шмат журналістів з офіційних медіа, у приватності от журналіст «Білорусь-1» телеканалу Андрій Кривошеєв задав вельми цікаве питання. Чи не значить те, що такі вибітні білоруські журналісти, як, наприклад, Спадар Вадим Гігін знаходяться у списі неуязних у Еврозв'язці, не значить це те, що Дуня Міятович не справляється зі своїм мандатом, що вона не виконує усі свої обов'язанства. Це питання викликало таку досить іронічну реакцію серед інших журналістів, які присутнішали на прес-конференції, і Спадарня Міятович відказала на його досить жорстко. Вона лічить, що журналісти не можуть стримлюватися у своїм праві перемішатися свободно по будь-яких територіях. Але у той же час це питання ніяк не свідчить про те, що вона не виконує свій мандат, тому що вона не представляє європейський зв'язок.
Дякую, Саша. Наша кореспондентка Саша Інфельд була на брифінгу представниці АБСЕ по питаннях свободи СМІ Дуні Міятович. Я нагадаю, що Дуня Міятович заявила об необхідності змін у теперішній закон об СМІ у Білорусі. Про те, які конкретно ці зміни, можна більше знайти на нашому сайте в інтернеті свобода.орг.
Червень з Биковим.
Що со спадщини Василя Бикова для вас найважніше сьогодні, раз 10 років після розвітання?
На гэтае пытанне адказваюць сябры, знаёмыя, чытачы пісьменніка ў Беларусі і замежжы.
Штодня увесь чэрвень хвалі свабоды.
Сёння пра спадчыну Васіля Быкова гаворыць паэтка Данута Бічэль.
Чытаць Быкова было цяжка, але гэта быў яго нейкі магічны стыль. Ён зацягваў чытача сваім залишне спокойным апавяданнем, нагляданнем з боку, што нельга было адарвацца ад тэксту. Прыходзіла нешта новае быкаўскае, створанае ім, і прыходзіў канец нармальнаму жыццю, не есці, не піць, не працаваць, пакуль не прачытаеш, і потым ходзіш у некім чадзе, пакуль неяк не вылезеш з гэтага. Сам аўтар як бы заставаўся непрысутным, толькі тое, што ён прыпаднёс, а прыпадносіў тое, што сам перажыў, перабачыў, абдумаў, акуратна запакаваў у аб'ём невялікі і немалы, каб чытач змог пераварыць гэта і не загнуцца. Я думаю, што ў быкаўскім палоне пэўны адрэзак часу прабывала немала людзей, нейкім чынам ён выхоўваў народ, фармаваў людскія роты і батальёны. Ён быў у канкрэтным сваім часе, але быў як бы паза часам. Быў паза нацыяй, але ён быў беларускім. Вот такі быў Быкаў, і тое, што ён здолеў у сваім часе, у такім нелёгкім, заваяваць, карыстаючыся нашай мовай, ну і дапаможнай расейскай, заваяваць сусветнага чытача, гэта мы павінны цаніць, і, канешне, ён наперадзе. Ён першы. І хай ён будзе.
Пра спадчыну Васіля Быкова разважала паэтка Данута Бічэль. Цягам чэрвеня на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг успаміны і меркаванні людзей пра Васіля Быкова. зараз інший письменницький погляд. Альгерд Бахаревич розважає про події усесвітньої і білоруської історії.
Що було завтра? Історичний календар свободи.
Тільки у вагоні тягніка можна йти на захід, їдучи на схід. Усходній експрес. У самих гэтых словах уже є загадкова притягальна суперечність. Усход з його неспешністю тут варто тільки тоді паскарати ходу, коли хтось ті гонить тебе на бяду, забоїться минулое і так далі. І хуткость, грукат колов, ночні тамбури, скрипи по-французьку, по-німецьку, по-сербську, по-вугорську, по-болгарську. І кожний раз нове магічне чергування Європа за вікном. Перша, друга, третя. Європа, у якій поволі, амаль неприкметно робиться Азія. Зміняється тільки тариф. 5 червня 1883 года с Парижского усходнего вокзалу знакомитый Ориент-экспресс выправился в свой первый рейс. И вагоны были только первые классы. Тягник люкс, тягник не для всех. Ти для всех? Як там было у Агаты Кристи? Надзвичай тяжко довести виноватость любого особо взятого пассажира. Не просто маловерогодно, але и просто немогчимо, каб выпадок звел в одном вагоне стольких людей, что мають дочинение до справы. До якой справы уже не істотно. Тягник у Кристи збирає всю Европу в одном вагоне и виноватые все. Дорогу до Стамбулу я надольвав за 81 годину 40 хвилин, а уже праз некалькі годов этот час скоротился до 61 годины. Сам маршрут уже литература. Париж, Страсбург, Мюнхен, Вена, Будапешт, Бухарест, Варна, Стамбул. Позднее он несколько раз изменялся. Лозанна, Милан, Белград, София. Был злучен из Алеппо. Разом з Європою, одиною у тисячі обличчів і тому трохи подобною до д'ябла, пожилого проводника, який завжди опошнім ускокує у вагон. У вагон тягніка льосав. Тягнік похиснувся, а затим з ровом уварвався у тунель і вирвався з його, і он заглушив отказ Мейбл Уоррен, схапивши його, як сердитая рука, хапає ліст, рве і розкидує ашметті. Стамбульський експрес у Грема Грина – житці, пущеної по рейках у той час, коли лепш за все сядеть вдома і гартать подорожні довідники. До Стамбулу доберуться не усі.
«Що було завтра?» По матеріалах календарного есе Альгерда Бахаревича. Цілком календар Бахаревича читайте і глядіть на сайті свобода.орг.
Ви на хвалях Радіо Свобода. І нагадаю, що сьогодні на сесії Ради ААН по правах чоловіка у Женеві обмірковували справоздачу по Білорусі Міклоша Харості. Більш про гэтую справоздачу і про ходу обмеркування на нашому сайті свобода.орг.